Selamat siang, saudara pendengar Radio SBS. Pada hari ini pagi tadi, saya berbincang-bincang bersama Ibu Dewi Anggraini melalui jalur telepon tentang hak asasi wanita di Indonesia, bagaimana penerapan dan perlindungannya. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang, Ibu Silvi.
Bu Dewi, nah senang sekali bisa mendapat kesempatan lagi ngobrol-ngobrol. Bu Dewi, kita melihat ke tahun 2015 yang baru lalu, kira-kira sudah ada peningkatan atau perbaikan mengenai perlindungan hak asasi wanita di Indonesia, Bu?
Saya kira prosesnya terus berjalan ya, Bu Silvi. Pelan, ya, lambat, tapi terus berjalan karena kesadaran orang mulai tergugah. Dan juga jangan diabaikan itu pengaruh sosmed.
Oh iya, betul betul.
Ya, karena sekarang jarang sekali orang bisa luput dari perhatian. Yeah. Kalau berbuat sesuatu, ya tentunya banyak yang berbuat sesuatu yang luput, tapi kalau berbuat sesuatu yang
secara publik
jarang bisa luput.
Ya,
ada saja yang melihatnya dan memajangnya di sosmed.
Betul betul. Hmm. Jadi bisa berupa foto atau berupa tulisan apapun gitu bisa.
Iya, langsung dia diberi reaksi kan, dan ya, reaksi itu lalu berguling terus seperti snowball.
Iya. Ya. Hmm. Nah, ini mungkin melenceng sedikit yang kemarin ramai di Facebook itu. Misalnya adalah perdebatan antara kelompok yang mengatakan ibu atau wanita harus tinggal di rumah membesarkan anak, dan ada kelompok yang tentu saja kelompok mungkin wanita pekerja yang juga protes bahwa mereka juga seorang ibu yang baik. Menurut Bu Dewi bagaimana?
Tentunya orang-orang yang ingin bekerja itu bukan cuma ingin mencari uang gitu ya. Tidak semua yang bekerja itu cuma semata-mata ingin mencari uang. Mereka juga ingin mendapat kepuasan. Kepuasan emosi, kepuasan mental. Dan dengan perasaan puas itu, dia akan menjadi ibu yang lebih baik. Karena tidak frustrasi dengan anaknya ya. Kalau dia tidak mendapat kepuasan itu, kadang-kadang frustrasinya itu meskipun tidak sengaja itu ditumpahkan pada anak-anaknya, karena anak-anaknya di depan mukanya kan.
Betul.
Nah, saya setuju dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ingin bekerja dan ingin menjadi ibu, selama mereka bisa mengimbangi kehidupannya sedemikian rupa sehingga si anak tidak terlantarkan dan pekerjaannya atau karirnya tidak terlantarkan. Dan saya kira sejarah sudah menunjukkan bahwa sudah banyak sekali perempuan yang bisa melakukan itu.
Betul.
Tanpa terguling maksud saya.
Iya, nah, buktinya sebenarnya kadang-kadang orang lupa bahwa ibu-ibu kita zaman dahulu banyak yang tidak hanya bekerja di rumah tapi juga mungkin di pasar atau di sawah atau di tempat yang lain membantu menambah income keluarga ya, Bu.
Benar itu, benar. Dan itu tidak pernah diakui kan, karena
betul,
bukan di ranah publik, di ranah komersial kan.
Yeah.
Jadi dianggap yang bekerja di sawah ya, bekerja di pasar itu masih dianggap ranah informal.
Tapi atau mungkin kecemburuan laki-laki karena banyak perempuan yang berhasil dalam karirnya.
Ada aspek seperti itu. Ada juga aspek insecurity laki-laki yang dalam ranah publik jadi agak tertutup ya, tertutup bayang-bayang istrinya, dan itu sangat tidak menyamankan buat mereka. Saya bisa mengerti juga memang, karena masyarakat kita ini sangat sangat besar ekspektasinya pada anak laki-laki kan. Anak laki-laki harus begini, anak laki-laki harus begitu, dan mereka itu juga merasakan pressure-nya pada diri mereka. Jadi kalau mereka merasa mereka itu tertutup bayangan istrinya, ya tentunya mereka khawatir.
Kembali ke penerapan perlindungan hak asasi wanita di Indonesia, kira-kira apa kemajuan? Contohnya apa, Bu, kira-kira?
Kalau secara hukum, yang terpikir oleh saya ialah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu saya kira undang-undang itu cukup cukup signifikan. Jadi itu tahun 2004 ya, mulai tahun 2004. Meskipun pelaksanaannya masih compang-camping, tapi kan sudah ada hukumnya. Artinya kalau orang itu benar-benar dibawa, diseret ke pengadilan dan dibuktikan, dia bisa dihukum. Kalau sebelum hukum itu kan harus dibuktikan berdasarkan KUHP.
Yeah.
Dan itu sering luput itu. Dengan undang-undang penghapusan KDRT itu diperketat. Susahnya, masalahnya itu dalam pengetatannya itu kadang-kadang pelaksanaannya menjadi susah karena masyarakat kita belum siap, infrastrukturnya belum ada, umpamanya katanya dalam memberikan perlindungan sementara, kalau ada pengaduan ya, dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Coba, praktis nggak?
Malah menambah birokrasinya.
Iya, benar. Boroh-boroh lagi pekerja kesehatan, kita yang mesti ke sana ngantri-ngantri loh.
Iya,
jadi belum realistis ya, belum ada sarananya.
Ya mudah-mudahan kita berharap.
Iya, kita berharap begitu. Tapi dari pihak dari segi sosial, sekarang ini bukan saja perempuan ya, sesama perempuan, laki-laki pun sekarang sudah mulai peka. Jadi mereka tuh sudah awas juga lagi, dan itu sangat menyenangkan buat saya. Saya pikir mereka pun sudah peka.
Bagaimana topik atau masalah ini disosialisasikan, kira-kira melalui apa, Bu?
Melalui pendidikan umum, pendidikan publik. Itu dilakukan oleh Komnas Perempuan, oleh pekerja-pekerja Komnas Perempuan, dan juga relawan-relawan mereka. Dan bukan Komnas Perempuan saja, juga ada organisasi-organisasi kecil lainnya juga yang turut, yang bermitra dengan Komnas Perempuan. Dan itu diberikan dalam presentasi yang kayak seperti workshop itu dengan wanita-wanita yang dianggap sebagai pemimpin komunitas. Nah, lalu mereka yang meneruskan lagi kepada komunitasnya, dan ini sudah dilakukan meskipun tidak cukup ya, Sylvie, itu segala-gala tidak cukup karena kan diperlukan dana.
Betul.
Ya, mereka tidak mengambil dana banyak, mereka sendiri tidak diberi bayaran tinggi, tapi orang kan harus diangkut ke sana dulu.
Betul,
ya.
Betul.
Masih sangat kurang, tapi saya kagum bahwa begitu banyak orang yang mau melakukannya.
Kemudian, mungkin kasus yang baru terjadi misalnya dengan prostitusi online yang baru-baru ini mengikuti Bu Dewi. Nah, itu di situ sudah perempuannya diposisikan sebagai korban. Itu apakah itu positif atau negatif?
Kalau saya tidak setuju ya, bahwa si perempuannya dijadikan korban. Kalau kita tetap memposisikan perempuan sebagai korban dalam situasi di mana mereka sebetulnya punya pilihan.
Betul.
Ya, kalau kita tetap memposisikan perempuan sebagai korban dalam situasi seperti itu, bagaimana kita mengharapkan orang menganggap perempuan punya daya?
Betul.
Ya, kalau mereka punya pilihan, biar mereka bite the bullet.
Betul. Ya, saya setuju. Nah, kemudian sedikit mungkin ke topik perempuan yang baru-baru ini dihukum di bawah hukum Islam atau hukum syariah di Aceh. Itu bagaimana, Ibu?
Saya sangat hati-hati dalam hal itu. Karena saya tidak mau menyinggung isi dari hukum syariah itu. Apakah hukum hukum itu sesuai benar dengan Al-Quran umpamanya? Karena saya pengetahuan saya tentang Al-Quran sangat terbatas ya. Tapi saya khawatir dalam kaitan hak asasi perempuan itu yang dihukum. Dia dihukum karena tertangkap berdua-dua gitu, bermesraan dengan pacarnya ya. Dalam situasi dalam lingkup hak asasi manusia di luar syariah itu sama sekali tidak melanggar hukum. Jadi dia itu dihukum berdasarkan hukum Islam yang tidak bersinggungan dengan hukum KUHP. Jadi itu sangat memprihatinkan buat saya. Apalagi hukumannya begitu publik.
Menurut pendapat pejabat di sana, dikatakan bahwa itu hanya sebagai contoh kasus. Contoh, jadi supaya menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Apakah itu bisa berhasil menurut Bu Dewi?
Mungkin secara terbatas bisa ya, pada masyarakat tertentu yang sangat sangat tertutup mungkin. Itu bisa karena mereka kan tidak bisa melihat keluar. Lalu mereka tahu bahwa disinilah keterbatasan saya. Jadi kalau saya tidak menaati hukum, itu akan terjadi pada saya. Jadi itu kenyataan mereka yang terbatas. Tapi kalau orang-orang itu katakan sudah terdidik di luar dan kebetulan hidup dalam masyarakat itu, maka tidak akan berhasil itu karena dia akan menjadi resentful, marah, kan, tidak senang dan ingin melawannya. Sama buat saya sama sekali tidak efektif kalau begitu.
Baiklah. Nah, kemudian
pemberlakuan syariah juga di Brunei ya.
Itu gimana?
Saya sebetulnya agak heran bahwa kok Brunei bisa gitu memberlakukan syariah. Katanya Sultan Bolkiah itu ingin membuat Brunei itu seperti Islamic Singapore gitu. Ya, yang secara komersial, teknologi segala macam itu maju ke depan lah ya. Itu dalam wawasan yang disebut wawasan Brunei 2035 dan dia ingin semua tuh teknologi tinggi menjadi garda depan bisnis dan sebagainya, dan orang-orang terdidik di situ akan mendapat penghargaan tinggi dan sebagainya. Itu susah dong kalau dikawinkan dengan hukum syariah yang menghukum, yang melarang umpamanya minum alkohol, berdua-dua dengan orang yang bukan muhrim, katakanlah itu ya. Nah, seperti itu orang-orang yang sudah terdidik di luar Brunei, apalagi yang bukan muslim, apa mereka mau ke sana untuk bekerja di sana? Dan Brunei itu kan cuma penghasilannya yang membuat kaya itu kan minyak dan gas.
Iya, betul.
Kalau minyak dan gasnya sudah habis bagaimana? Dan itu kalau saya melihat prihatin saya ke sana. Apa dia tidak berpikir ke situ atau bagaimana? Saya tidak tahu apa yang terjadi di situ.
Saya pernah mengunjungi Brunei beberapa tahun yang lalu dan memang masyarakatnya sendiri selama ini masih dimanjakan oleh pemerintah atau kerajaan. Dimanjakan. Taraf hidup di sana cukup tinggi sekali. Tapi sayangnya saya belum melihat kemajuan dalam teknologi atau kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Karena mereka hanya hidup nyaman, ya sudah gitu. Dan hukumnya seperti ini, ya sudah, jalani saja. Tapi kreativitas dan keterbukaan untuk berpendapat atau perjuangkan hak asasi mungkin masih belum kelihatan.
Benar. Kalau masyarakat terlalu nyaman, terlalu dimanja, maka tidak ada dorongan untuk berkreatif. Terus terang aja ya, saya selalu kagum pada orang-orang Indonesia yang kreatif. Umpamanya dulu waktu antena mulai dijual di Indonesia kan mahal. Tahu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka bikin sendiri pakai gantungan baju. Saya pikir orang kok bisa begitu kreatif. Lalu teman-teman saya bilang, kalau kalau mereka harus, mereka berkreatif. Ini necessity is the mother invention katanya. Benar juga ya. Nah, saya bayangkan seperti yang Sylvie katakan, itu orang-orang di situ sudah nyaman kok buat apa berkreatif lagi. Memang mau apa susah-susah begitu. Yeah. Hmm.
Oke, baik. Waktunya sudah habis. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Bu Dewi.
Sama-sama, Bu Sylvie.